Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Така ни се получи днес, че от критики към, на един закон, сега ще вървим към критики на друг закон. Още един път доказва това, че законодателната дейност тук при нас в България не се прави по правилата, по които би следвало. Говорим сега за промените в закона за личните данни, които, както вероятно знаете, вече получиха ветото на президента. Става дума за това, че с промените в този закон се прави усилие да се съобразим с изискванията на Европейския общ регламент за защита на личните данни. Само че как всъщност се постига това съгласуване и дали наистина се постига и в чия вреда, така да се каже, дали се накърнява свободното слово и не само то. Затова сега ще коментират двама юристи. Симона Велева е юрист, който работи с Асоциацията на европейските журналисти. Здравейте, Симона.
Здравейте, много ми е приятно.
Адвокат Стефан Ангелов от програма Достъп до информация е също тук при нас. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Да кажем всъщност, че ако се стигна до президентско вето на тези поправки в закона, аз мисля, че заслугата е основно ваша, на програма Достъп до информация.
Може би, но и на доста други, може би и на журналистите, които
след становището. Но е важно да се види все пак, че когато се реагира компетентно и аргументирано, резултат има. По същество, какво му е на този закон, по-точно на неговите промени за личните данни?
Това, което ние идентифицирахме като проблеми, са изреждането на тези 9 критерия за това дали една журналистическа публикация или разпространяване по друг начин на информация и на лични данни са законосъобразни. Това е много странно урегулиране на журналистическата
дейност. Да обясним набързичко. Става дума за това, че тези промени предвиждат 10 критерия, на които аз, като да кажем разследващ журналист, трябва да отговарям, в правейки това свое разследване, така че да не накърня нечия лична неприкословенност и да не злоупотребя с нечии лични данни. Така ли най-общо да го обясним?
Не само разследващи журналисти. Най-общо, миналата година се прие този регламент, като неговата най-обща цел е да урежда по какъв начин бизнеса и администрацията събират, обработват, съхраняват и след това унищожават лични данни. И в Брюксел, по предложение на комисията, когато се предложи регламента, и при обсъждането от страна на съвета и на Европейския парламент, всички единодушно решиха, че обработването на лични данни наистина трябва да бъде прозрачно, ясно и регламентирано, но тогава, когато става дума за баланс с правото на изразяване на мнение, трябва да се въведат достатъчно гаранции, че то няма да бъде накърнено. Затова в самия регламент се предвиди една разпоредба, че държавите членки трябва сами да предвидят как ще гарантира този баланс.
Тези две права.
Да, именно, защото много често се бърка лични данни с неприкосновеност на личния живот. И въпреки, че тези две блага са свързани, личните данни са онази информация, която ние предоставяме на света. Аз се казвам Симона Велева, работя еди къде си, занимавам се с еди какво си. Неприкосновеността на личния живот, къде аз, например, излизам с моя съпруг на вечеря или кого съм поканила от дома си като приятели, това вече е моята неприкосновенна лична сфера. И тогава, когато се създаде проекта за този закон, за да се гарантира тази разпоредба от Европейския регламент, която да въведе баланса с правото на изразяване на мнение, по някакъв начин се въведоха едни 10 критерия, и колегата правилно каза, последния е всички възможни други относими обстоятелства, които 10 критерия журналистите и хората на словото, в този смисъл научните работници, писателите, трябва да съобразяват, когато обработват лични данни. И новия законопроект, който президента мотивирано върна, казва, да, Има изключение, те могат да ползват лични данни, но ползвайки лични данни трябва да съобразяват тези 10 критерия. Асоциацията на европейските журналисти, когато се внесе законопроекта, изпратихме становище, но после действително програма Достъп до информация бяха онези, които в парламентарна зала защитиха аргументите, защо всъщност тези 10 критерия са твърде тежки за хората на словото, с което след това доведе до позицията и мотивираното връщане, защото в самия закон, приемайки се, всъщност разпоредбите се приеха анблок и само един народен представител изказа някакви съмнения по отношение на тези 10 критерия и аз вярвам, че народните представители, депутатите, трябва още веднъж да обсъдят всички аргументи.
Дали ги познаваха тези 10 критерии народните представители? С какво впечатление останахте? Сигурно с някои са ги познавали, ама...
Според мен, да, това е важен въпрос. Може би трябва да върнем лентата още малко назад.
Да.
Със сигурност не са познавали всички народни представители тези 10 критерия. Тези 10 критерия, на всичко отгоре, доколкото си спомням, не присъстваха на общественото обсъждане на проекта на закон преди да влезне в Народното събрание, което беше организирано в едно единствено обществено обсъждане, което беше организирано от Съюза на юристите в България през май месец тази година. По-късно бяха измислени тези 10 критерия, по-късно се явиха в проекта на закон, но връщането на лентата назад може би е нужно за това, че ние този регламент знаем, че ще влезне в сила 2 години преди 25 май. От 2016 година знаем, че този регламент ще влезне в сила. От 2016 година знаем, че ще се прави, то ние знаем от по-рано, че се прави баланс на интересите между защитата на личните данни и свободата на изразяване, както и достъпа до обществена информация, но някакси идеята въобще за вкарването на закона, на частите от регламента, които имат нужда да въвеждане в българското законодателство, съществуваше, но тя започна да се изпълнява изключително късно, в 12 без 5, в момента практически, в който влизаше регламента вече в изпълнение. Това направи и дебата по него някакси непълноценен, некачествен. Виждаме тези промени, които са вкарани на още по-късен етап, тези предложения за тези 10 критерия. И за мен това е основният проблем с тези 10 критерия. Факта, че не са достатъчно обмислени, нямаше достатъчно време за да проведем този дебат, който сега провеждаме, нямаше достатъчно време да се направи една предварителна оценка на въздействието като хората, а те се вкарват в 12 без 5, практически в парламента. Много късно и има много малко време за реакции, заради това се създават и различни впечатления.
Ще се спрете ли на тези 10 критерия? Хайде да не един по един, но да кажем като смисъл, като изискване, какво е? Това са всъщност 10 критерия, които, ето аз като журналист или научния работник или писателя трябва да спази, за да не попадне под ударите на закона.
Някакси въпросът е защо тези 10 критерия се прилагат само към свободата на изразяване? Защо няма 10 критерия и за професионалната тайна? Защо няма 10 критерия и за правото на достъп до обществена информация? Защо няма 10 критерия и към другите права, които защитата на личните данни засяга? Защото защитата на личните данни няма отношение само с свободата на словото.
Странното... Това, че има критерии или в това какви са критериите?
Проблема е двустранен. От една страна...
Извинявайте. Да. Да.
От една страна имаме право на изразяване на мнение, което е изключение от защитата на личните данни. Но тогава, когато ти изискваш от един журналист да съобрази естеството на данните, по какъв начин тези данни биха се отразили на личния и семейния живот и на доброто име на човека, когото засягаш. Дали това лице, което ти разследваш в твоя материал, не е публична личност. А какво става, ако не е публична личност? Става дума, да речем, за някой корупционен скандал. И всичките... Какво би било влиянието от разкриването на данните? Как може журналистът да знае по какъв начин ще повлияе разкриването на данни върху човека и какви последици би имало? Това е проблема. И проблема е, че всъщност изключението от правилото защита на лични данни, а именно право на изразяване на мнение, се ограничава и всъщност се превръща не в едно изключение, а журналистът трябва да доказва, че е съобразил всички тези 10 критерии. Не администрацията трябва да докаже, че журналиста е разкрил неправомерно данни, а журналиста трябва всъщност да бъде в режим, в който обяснява защо е разкрил толкова данни и как ги е разкрил. По този начин всъщност това е един инструмент за елиминиране най-малкото на жълтата преса, която, съгласна съм, има много негативи върху неприкосновеността на личния живот на гражданите, върху тяхното добро име, но не е инструмент за защита на личните данни да се бори с този феномен, а напротив, има си инструменти, обида, клевета, когато самото лице е засегнато, то може да си търси правата. А ако самото лице няма против данните му да бъдат изнесени, администрацията пак има чрез тези 10 критерия инструмент да наложи санкции върху журналиста или върху медията, върху която работи.
Нали сега няма да излезе така, че журналистите трябва да работят без да се съобразяват с етичните стандарти, без да държат сметка за това кому вредят с данните, които изнасят, без да имат отговорност по този въпрос. Нали, няма да кажете това?
Не, в никакъв случай няма да кажем това. Да. Тези правила и до сега се прилагаха, но точно това, което засегна колегата в момента, беше, че много странно Законът за защита на личните данни в момента се явява единствения закон, уреждащ въобще журналистическата дейност. И това е изключително странно. Не може Законът за защита на личните данни да е този, който да регулира какво журналистът прави на първо място. Така, защита на личните данни става принцип, а свободата на словото, което е основно право и основно право за демократичното общество, става изключение от принципа. А
и
не
това при положение, че
години право
наред обсъждаме въпроса дали имаме нужда от медиен закон, да, който обхваща и регулацията не само на радиото и на телевизията, а и на другите медии, и че в крайна сметка модерността ни казва не можем да имаме такъв закон, защото той би налагал всъщност повече ограничения и ще се бие с смисъла на и предназначението на медиите.
Точно така. И както доцент Георги Лозанов каза на скоро проведената церемония от програма Достъп до информация и интернет общество Големия брадър 2019, този закон, за който журито реши да награди Народното събрание с антинаградата Големия брат, този закон се явява един пълзящ закон за регулиране на медиите, една пълзяща цензура, която потенциална, да кажем, цензура, която идва, но точно това е лошото, че се създава възможност да се осъществи такава цензура. За мен е по-големият ефект от закона и от 10 критерия в тях като конкретика, като че ли няма такива големи проблеми. Разбира се, можем да влезнем по-надълбоко, да ги обсъждаме един по един, но ще открием, че те са свързани с практиката на Европейския съд за правата на човека или с практиката на българските съдилища. Но нещо повече е, че тези 10 критерия се явяват, както казахме, да, единствените уреждащи журналистическата дейност, и това е проблем. Не може журналистът да се води само от тези 10 критерия, когато решава каква е дейността, която той ще извърши, и най-вече те биха повлияли върху този феномен, който наблюдаваме в България и който води към нашето подстотно място в, т.е. надстотно място в свободата на словото, на автоцензурата.
Сега пак да ви попитам, тези 10 критерия бият ли се или са в хармония с етичния кодекс на журналистите? Един кодекс, който няма задължителен характер, но обвързва всяка една уважаваща себе си медия и журналист, които са сложили подписа си по него. Да, ние сме така етично ангажирани, ако работим отговорно, да се съобразяваме с този кодекс. Та, всъщност, въпросът ми е 10-те критерия в Закона за личните данни в хармония или в конфликт с етичния кодекс?
Разбира се, много е важно да се спазват етичните стандарти, но самите критерии са много по-рестриктивни, отколкото е етичния кодекс. И са толкова рестриктивни и до там, че може да се получи ситуация, в която юристите на конкретна медия, след като журналистът им каже какви данни би искал да изнесе, те да кажат по-добре не ги изнаси, защото имаме този закон и защото може след това да получим глоба. Това е проблема, че те са твърде рестриктивни и в огромния оборот на обществени отношения, особено когато става дума за право на изразяване на мнение, толкова рестриктивни всъщност отварят вратата да се налагат санкции, без всъщност да се разбира до каква степен трябва да се изнесат тези данни или не. И най-важното нещо, което трябва да се запомни от този закон и което трябва да се изведе като извод, е, че общественият интерес винаги надделява. Винаги когато
Би трябвало да надделява.
Когато изнасяме лични данни, ако общественият интерес го налага, тогава винаги имаме право да ги изнесем.
Да. А може ли това, което казвате, с примери някакси да го нагледите, за да сме сигурни, че така посланието ви е до край разбрано?
примери. Ами, тези 10 критерия за мен оставят и въобще начина, по който са вкарани в закона, оставят един много сериозен въпрос. Сега журналиста, преди да изкара своята публикация, преди да направи своя репортаж, трябва ли да запише някъде, да създаде някакъв документ, в който да запише: аз съм взел предвид естеството на личните данни, влиянието върху репутацията на хората или така нататък, за които се разкриват лични данни. Аз съм ги взел предвид по еди кой си начин и еди как са защитени в моята публикация. Трябва ли после този документ да служи като доказателство пред комисията, която евентуално ще проверява, за да каже: да, ето, аз съм провел на баланс на интересите предварително, знам какво е станало. Това е. Наистина, и това, за което говорихме, възможността юриста да ни каже: абе, внимавай, в този закон го пише това, има ги тези критерии, засегнете този или онзи, внимавай какво пишеш. Възможността за автоцензура, всъщност за мен това е най-голямата, това е най-голямата опасност, която се създава тук.
Която парализира всъщност.
Аз мога да ти дам един пример. Ако, например, сте писател и журналист и пишете роман за криминалните хроники от края на 90-те, например, и става дума във вашето разследване за хора, които все още са живи, въпреки това вие пишете, че романът е художествена измислица, но вътре има действителни лица и случки. Вие трябва да съобразите един от тези критерии по какъв начин този роман и излизането на този ваш материал може да засегне основни права на гражданите. Тоест, един от критерии е вие да прецените дали с вашия материал не засягате основни права на гражданите, което предполага едни специални знания от ваша страна по право, за да знаете всички възможни права, които имат гражданите, и дали по някакъв начин няма да ги засегнете. Ето ви един пример.
Да. Добре, има и още един въпрос, който ми се струва много важен по край тези промени в закона за личните данни. Глобите, които комисията ще налага, когато прецени, че общественият интерес не предполага да се оповестяват тези кои си лични данни. Какви са тези глоби? Защото, както се коментира, те са много високи и са несъответни на понякога на медиите, които...
Те, да, наистина, имаше и в миналото...
Които евентуално биха се оказали в нарушение, които са по-малки медии с...
Имаше и в миналото такива примери...
сериозно финансиране.
Имаше и в миналото такива примери и казуси, по които програма Достъп до информация оказва правна помощ на местни медии, към които се налага минималната санкция по досега съществуващия закон за защита на личните данни, и това принуждава медията да затвори. Защото минималната санкция досега беше 10 000 лева. Имаме случаи, в които тя е приложена на, да не казвам кои местни медии, но една медия от Смолян, един интересен сайт от Пловдив, към които беше приложена, и там тези пари се оказват, тази санкция, материална санкция, се оказва спирачка за съществуването, фалираща за медията. Сега с новия закон падат минимумите. Това беше нещо, което ние, програма Достъп до информация, но и много други хора и организации обърнаха внимание на факта, че тези минимуми са наистина огромни за България. Сега с новия закон падат минимумите. За съжаление, нямаме в самия законопроект много добра, как да кажа, уредба на това кога, коя санкция се налага. Как решаваме, че ще наложим санкция от 1 лев или от 10 милиона лева. Имаме тези максимуми, които са плашещи. Практиката на комисията също така...
Които са високи.
Които са много високи. Практиката на комисията за сега наблюдаваме... Ами, 20 милиона... Говорим за някакви астрономически суми, които биха затворили практически всяка медия. Само искам да завърша с практиката на комисията, че те все пак отчетаха тези проблеми и дори в последните месеци от прилагане на стария закон започнаха да прилагат и наказания под минимумите, които са размерни на нарушението, да кажем, или на това, което наказания може да плати.
Това е хубаво, че комисията така работи, но от друга страна, ако там има такава заплаха, 20 милиона трябва да платиш, ако не съобразиш нещо по всички тези 10 критерия.
Не, по тези 10 критерия законопроекта въвежда едно изключение. Става дума, тавани са приложими за бизнеса, а специално тази хипотеза, за която ние говорим,
за
тези
бизнеса, когато да обясним.
Когато бизнеса злоупотреби с лични данни, което всъщност е целта на регламента, когато ти събираш лични данни и с него таргетираш хора без те да искат и всъщност изкарваш пари въз основа на техните лични данни, и когато става дума за огромен бизнес, тогава може да се наложат тези астрономически суми. Но когато става дума за съобразяване на баланса и тези 10 критерии, санкцията е до 5000 лева.
Да. Е, това все пак е нещо доста по-различно, да, звучащо. Така, мисля, че още има какво да говорим по тези поправки към закона за личните данни и ще го направим след рекламите. Говорим още за закона за личните данни в неговия променен вариант и върнат, както знаете, с президентско вето в Народното събрание. Разговора продължаваме да водим с Стефан Ангелов от програма Достъп до информация и с Симона Велева, която е юрист, работещ с Асоциацията на европейските журналисти. Както и въпроса с източниците на информация, дали промяната в закон за личните данни навлиза и там, ограничава ли, т.е. изисква ли ето, например, журналиста да издаде, съобщи при някакви обстоятелства източника на информация, което знаем, че е правило, което не би трябвало никога да се погазва, източника на информация е неприкосновен.
В закона е предвидено правило, че защита на неприкосновеността на източника на информация на журналистите е неприкосновен и няма право комисията да изисква от журналиста той да разкрие своя източник. Това е стъпка в правилната посока и това е позитивно, защото до този момент имаше сравнително оскъдна уредба, най-вече в АПК, по отношение на защита тайната на журналистическите източници, като има немалко практика на българския съд, който всъщност излича това правило, това право на журналистите директно от Конституцията.
Да. Нямаме какво да кажем по този въпрос, затова да сме спокойни, така ли?
Имаме... Не можем да сме спокойни, защото не знаем как ще бъдат прилагани разпоредбите, но да, изглежда, че за сега правото защита на източника е защите.
Работата с публичните регистри, достъпа до лични данни в тях, пак да кажем от журналистическа гледна точка и не само от научна.
Работата с публичните регистри може би не е... Не знам. Той до сега беше ясно и от практиката, че ако има препубликуване на информация от публичен регистър, това е ново обработване на защита, ново обработване на лични данни и евентуално би могло да наруши защитата на лични данни. Там имаме делото, много известното дело Google срещу Испания и така нататък. Да не навлизаме. Тук не мисля, че има новия проект за закон за защита на личните данни. Не мисля, че изменя.
Може би интересно да кажем за правото да бъдеш забравен, което въвежда регламента, като стана дума за това дело. Вече има ново право. То е по регламента, въз основа на това дело. Google срещу Испания. Всеки един от нас може да поиска тогава, когато информацията ни вече не служи за обществен интерес, от някоя медия да заличи нашите данни. Става дума за дело между господин Гонзалес, който се търсил в Google и открил, че преди повече от 10 години е задлъжнял към конкретна финансова институция, но след това си е погасил задължението и всеки негов работодател намира тази информация. Това дело стига до Европейския съд и там се преценява, че той има право да поиска да му се заличат данните. Това е нещо ново.
Може би трябва да уточним тук, че делото е срещу Google, което не е медия и се да прави разлика между това. И отделно трябва да добавим, щом говорим за правото да бъдеш забравен, трябва да добавим и по-новото решение на ML и VV срещу Германия, на Европейския съд за правата на човека, което точно прокарва разликата между Google, което е търсачка, и медиите, и казва там, и там става дума за двама човека, които са обвинени и осъдени да излежават доживотен затвор за убийството на известен артист. Те са поискали, след като са излезнали от затвора за известно време, са поискали да бъдат забравени от две медии. Германският съд е защитил правото на медии да не забравят, точно заради обществен интерес медиите да бъдат архив на обществото, архив на паметта на обществото и човек да може да отиде и да потърси какво се е случило в обществото. И заради това, това право да бъдеш забравен в случая не е приложено, т.е. медиите продължават да публикуват тези съобщения, които са били публикували за убийството на човека и кои са неговите двама убийци.
Да, винаги водещ е обществения интерес, разбира се.
Професионалната тайна засегната ли е в тези текстове на закона?
Да, засегната е професионалната тайна. Това отначало породи доста, доста критики. В смисъл, че Комисията за защита на личните данни има право да проверява как човек, който е обвързан от професионална тайна, съхранява книжата си, съхранява личните данни. имаше притеснения от начало, особено различни критики, да кажем и от Висшия адвокатски съвет. Това в законопроекта в момента е коригирано и имаме една разпоредба, която казва, че в този случай, когато Комисията за защита на личните данни прави проверка в човек, който пък прилага някаква професионална тайна, администраторът, който трябва да приложи професионалната тайна или обработващия лични данни, отказва предоставяне на достъп до информацията, защитена като тайна. Сега, това е... Проблема е там, че ако комисията може да прегледа системата ти за документооборот, но уж не може да прегледа данните, документите в тази система, нали, как се прави баланса? Това беше нещо, от което всички са изплашени, защото не може да прегледа системата, но да кажем за адвокатите, където професионалната тайна покрива цялата кореспонденция с клиентите, всички сведения от клиентите, които са предоставени на адвокатите, това би трябвало да покрива като цяло и системата им за документовод.
Да, и това е едно основно положение, което трябва да се спазва стриктно от страна на властта, защото особено адвокатите имат право на професионална тайна и на неприкосновеност на своите жилища и кантори. Нещо, което в последните месеци установихме, че се нарушава. Има, знаете, случаи, в които бяха претърсени, претарашени буквално домовете и канторите на няколко адвокати.
Финално предложенията ви, ако зависи от вас този закон, как би следвало да бъде преработен в Народното събрание?
Аз мисля, че закона трябва да даде сметка
за... Има и хубави страни, това не е лошо да кажем.
Да, има и хубави страни. Казахме, че в разговора между предаването, в паузите, говорихме, че има и добри страни, защитава по сравнително добър начин, дава разяснение на това как ще се прилага защита на личните данни в България. Но относно там, където трябва да се проведе баланс между защитата на личните данни и свободата на изразяване и правото на достъп до обществена информация и други възможни права, мисля, че трябва законът да пренасочи към съдебната практика, която вече е в добра степен изградена в България и в Европейския съд за правата на човек, и в Съда на Европейския съюз, и би трябвало да се прилага по-пряко, а не закона да измисля нови критерии, които да идват да регулират.
Тоест практиката се справя достатъчно добре, съдебната практика?
Практиката и съдиите се справят достатъчно добре.
И няма нужда всичко това да бъде изрично разписано в закон, който да ограничава всъщност...
Изричното разписване създава излишни рискове, които мисля, че е добре обговорихме.
Да ограничава правото на изразяване и информация.
Аз вярвам, че този закон има много положителни страни и всъщност той е изключително необходим както за журналистите, така и за всеки, който борави с лични данни. Вярвам, че тези критерии не трябва да остават в този вид и стремейки се да изпишем вежди, опасността е, че можем да избудем очи, а всъщност журналистите и медиите са очите на нашата демокрация, които трябва да са отворени и да могат да седят отворени за дълго.
И паметта на обществото.
Да. И паметта.
Още нещо, което мисля, че не е без значение. Казахме си по време на рекламите, че вашето впечатление е, че този закон е написан в МВР, така ли?
Да, не става ясно всъщност коя част е писана в Комисията за защита на личните данни, коя част е писана в МВР. Аз не смея да оценявам колегите, които работят и в двете институции. Смятам, че са добри професионалисти. Мотивация, нямаме достатъчно данни, за да търсим някаква мотивация след разписването на едни или други.
Не се интересуваме тогава от този въпрос. Гледаме какво пише в закона, доколко той е здравословен от гледна точка на обществения интерес, в кои си свои пунктове не е. И всъщност това, което запомваме от така вашата експертна критика е, че няма нужда изрично да се разписват законово критерии, които да осъществяват този баланс между правото на изразяване на информация и правото на защита на личните данни, защото съдебната практика българска е достатъчно добре справяща се с този баланс и да се заложи на нея.
Ай, защото това са равностойни права, не може в правото, някой което да един закон урежда, то да урежда и другите права. Да.
Благодаря ви. Yes. Стефан Ангелов от програма Достъп до информация и Симона Велева, юрист, подпомагащ Асоциацията на европейските журналисти.
Благодарим.